4. Բյուջեի քննարկումը. Այդ օրը ավելի քան մեկ փարիսցի տուն վերադառնալով երեկոյան սեղան նստելիս պետք է որ ասած լինի. «Այսօր մի բացառիկ մարդուկ եմ տեսել»։ Փաստն այն է, որ իր խիստ երկար մազերով, խիստ կարճ շալվարով, կրկնակոշիկներով, կապույտ գուլպաներով, գավառական այդ փնջով և բոլոր կոլոտ մարդկանց հատուկ քայլվածքի հանդիսավորությամբ պստիկը պետք է չափազանց կոմիկ լիներ։ Ձմռան վերջին օրերից մեկն էր, այն գաղջ ու լուսավար օրերից, որոնք Փարիզում հաճախ ավելի գարնանային են, քան գարունն ինքը։ Շատ ժողովուրդ կար դուրսը։ Մի քիչ ապշած փողոցի աղմկալի երթևեկից պատերի երկայնքով առաջ էի գնում ամոթխած։ Հրում էին ինձ, ես էլ ասում էի «ներողություն» ու «սաստիկ» կարմրում։ Ուստի զգուշանում էի վաճառատների առջև կանգնելուց և ոչ մի գնով ճանապարհս չէի հարցնի։ Մտնում էի մի փողոց, ապա մի ուրիշը, միշտ դեպի առաջ։ Նայում էին ինձ, և դա շատ էր ինձ ճնշում։ Կային մարդիկ, որ շրջվում ու նայում էին, և աչքեր, որոնք ծիծաղում էին իմ մոտից անցնելիս։ Մեկ անգամ մի կին ասաց մի ուրիշի. «Մի դրան նայիր»։ Նրա պատճառով ոտքը սայթաքեց։ Ամենից ավելի ինձ շփոթեցնում էր նաև ոստիկանների փորձող հայացքը։ Փողոցի բոլոր անկյուններից այդ գրողի տարած լռիկ հայացքը հետաքրքրությամբ սևեռվում էր ինձ վրա։ Եվ երբ արդեն անցած էի, զգում էի, որ դա հեռվից հետևում էր ինձ և այրում կռնակս։ Ճիշտն ասած, մի քիչ անհանգիստ էի։ Մոտ մեկ ժամ էր քայլում էի այդպես, մինչև որ հասա վտիտ ծառեր տնկված մի խոշոր պողոտայի։ Այնքան մարդ, այնքան աղմուկ ու կարքեր կային այդտեղ, որ համարյա սարսափած կանգ առա։ «Ինչպես դուրս գամ այստեղից»՝ մտածում էի ես։ «Ինչպես վերադառնամ տուն»։ Եթե հարցնեմ Սեն Ժերմեն դե Պրեի զանգակատունը, կծիծաղեն ինձ վրա։ Ես կնմանեի զատկի տոնին հռոմից եկած մի մոլորված զանգի։ Ուստի մի որոշում կայացնելու համար կանգ առա թատրոնի աֆիշների առաջ, այն զբաղված մարդու տեսքով, որն ուզում է երեկոյան ներկայացում ընտրել։ Դժբախտաբար աֆիշները, իմիջայլոց խիստ հետաքրքրական, նվազագույն տեղեկանք չէին տալիս Սեն Ժերմենի զանգակատան մասին, և ես կարող էի մնալ այդտեղ մինչև վերջին դատաստանի շեփորի հնչելը, երբ հանկարծ Ժակ մայրիկս կանգնեց կողքիս։ Նա էլ ինձ չափ զարմացած էր։ «Ինչպես թե, այդ դու ես Դանիել, ինչ ես անում այստեղ, աստված իմ»։ Անփույթ ու կամացուկ պատասխանեցի. «Զբոսնում եմ, ինչպես տեսնում ես»։ Այդ բարի տղան, Ժակը, նայում էր ինձ հիացմունքով։ «Իրոք, որ արդեն փարիզեցի է»՝ ասաց նա։ Ըստ էության ես խիստ ուրախ էի նրան պատահելով, և կարչեցի նրա թևից մանկական հրճվանքով, ինչպես Լիոնում, երբ պարոնես այդ հայրը եկել էր մեզ գտնելու նավի վրա։ «Ինչ լավ եղավ, որ իրար հանդիպեցինք»՝ ասաց Ժակը։ «Իմ մարկիզի ձայնն այսօր կտրված է, և քանի որ բարեբախտաբար չի կարող ժեստերով թելադրել, մինչև վաղը արձակուրդ է տվել ինձ, մենք էլ կօգտվենք դրանից և մի մեծ զբոսանք կկատարենք»։ Եվ ինձ տարավ։ Ահա մենք քայլում ենք Փարիզում, իրար սեղմված և միասին քայլելուց խիստ հպարտ։ Հիմա, երբ եղբայրս ինձ մոտ է, փողոցն այլևս չի վախեցնում։ Քայլում եմ գլուխս բարձր պահած, զուավների շեփորահարի ինքնավստահությամբ, և թող զգուշանա առաջին իսկ ծիծաղողը։ Սակայն մի բան անհանգստացնում է ինձ։ Ճանապարհին Ժակը հաճախ նայում է ինձ խղճալի արտահայտությամբ։ Ես չեմ համարձակվում պատճառը հարցնել։ «Շատ են սիրում քո կրկնակոշիկները»՝ ասում եմ իրոպե հետո։ «Իսկապես, Ժակ»՝ «Այո, երդվում եմ, շատ սիրուն են»։ Ապա ժպտալով ավելացնում է. «Միևնույն է, երբ հարստանամ, մի զույգ լավ կոշիկ կգնեմ, որ դրանց մեջ հագնես»։ «Խեղճ սիրելի Ժակ»՝ նա առանց չարամտության ասաց դա, բայց ավելին պետք չէր ինձ շփոթեցնելու համար։ Ամաչելու բոլոր պատճառները վերադարձան։ Այդ արևաշող, լայն պողոտայում ես ինձ ծիծաղելի եմ զգում իմ կրկնակոշիկներով, և ինչքան էլ ժակը սիրալ իր բաներ ասեր ինը պաստին ոտնամանների, այն ու ամենայնիվ ուզում եմ անմիջապես վերադառնալ տուն։ Վերադառնում ենք տուն։ Տեղավորվում ենք կրակի մոտ և օրվա մնացած մասը անց ենք կացնում ուրախ-ուրախ շաղակրատելով միասին, տանք հիվին թառած զույգ ճնչվուկների պես։ Երեկոյան մոտ դուռը բախեցին, մարքիզի ծառաներից մեկն էր, ձեռքին մի ճամպրուկ։
«Շատ լավ», ասաց Ժակ մայրիկս,
«հիմա մի քիչ կքննենք քո հանդերձարանը»։
«Գրողը տանի, իմ հանդերձարանը»։
«Քննումը սկսվում է. պետք էր տեսնել մեր խղճալի օրեն կոմիկական տեսքը այդ խղճուկին վեն տարը կազմելիս»։ Ժակը չոքած ճամպրուկի առաջ իրար ետևից հանում է իրերը և հայտարարում մեկիկ-մեկիկ. «Մի բարարան, մեկ փողկապ, մի այլ բարարան, պա, մի ծխամորչ, ուրեմն դու ծխում ես»։
«Էլի մի ծխամորչ»։
«Տեր աստված, որքան ծխամորչ կա»։ «Եթե այդքան գուլպա ունենայիր»։ «Եվ այս հաստափոր գիրքը, ինչ է սա»։
«Պահ, պատիժների մատյան, բուկոյրան 500 տող, սուբեյրոլ 400 տող, բուկոյրան 500 տող, բուկոյրան, բուկոյրան»։
«Սատանան տանի»։ «Չէիր խնայում այդ բուկոյրան կոչեցյալին»։
«Մեկ է, երկու երեք երկվեցյակ շապիկ ավելի մեր գործը կտեսնեին»։
Ինվենտարը կազմելու այդ պահին Ժակ մայրիկս զարմանքի ճիչ է արձակում։
«Ողորմած տեր, Դանիել, ինչ եմ տեսնում»։
«Ոտանավորներ են սրանք»։
«Ուրեմն շարունակում ես գրել»։
«Ծածկամիտ, ինչու նամակներիդ մեջ ոչ մի խոսք չէիր ասում սրանց մասին»։
«Մինչդեռ շատ լավ գիտես, որ ես համբակ չեմ»։
«Ես էլ պոեմներ եմ գրել ժամանակին»։
«Հիշում ես, կրոն-կրոն, պոեմ 12 երգից»։
«Իսկ հիմա, պարոն քնարերգու, տեսնենք քո բանաստեղծությունները»։
«Չէ, Ժակ, խնդրում եմ»։
«Օգնությունը չարժի»։ «Ամենքն էլ միատեսակ են այդ բանաստեղծները»։ ասում է Ժակը ծիծաղելով։ «Ապա նստիր այնտեղ ու կարդա ոտանավորներդ»։
«Թե չէ ինքս կկարդամ, իսկ դու գիտես, թե ինչպես վատ եմ ես կարդում»։
Այս սպառնալիքը համոզում է ինձ, և ես սկսում եմ կարդալ։ Այդ այն ոտանավորներն էին, որ գրել էի Սառլանդի կոլեջում, մարգագետնի շագանակենիների տակ, աշակերտներին հսկելիս։ «Լավ էին թե վատ, հիմա այլևս չեմ հիշում»։ Բայց ինչպիսի հուզականություն էի զգում կարդալիս։ Մտածեցեք մի, բանաստեղծություններ, որ ոչ ոքի ցույց չէի տվել։ Բացի դրանից, չէ որ կրոն-կրոնի հեղինակը սովորական դատավոր չէ, եթե նա ծիծաղեր վրաս։ Բայց որքան կարդում եմ, այնքան էլ հանգերի երաժշտություն արփեցնում է ինձ, և իմ ձայնը ամրապնդվում է։ Ժակը պատուհանի առաջ նստած անհագուրտ լսում է ինձ։ Նրա ետևը հորիզոնի վրա մայր է մտնում խոշոր կարմիր արևը և հրդեհում է մեր ապակիները։ Տանիքի եզրին մինի հարկատու հորանջում է ու ձգվում մեզ նայելով։ Նա կոմեդի ֆրանսեզի ողբերգություն ու կնդրող դերասան անդամի խոժորադեմ տեսքն ունի։ Այդ բոլորը տեսնում եմ աչքի տակով, առանց ընթերցանությունն ընդհատելու։ Չհուսացած հաղթանակ։ Հազիվ եմ վերջացնում, որ Ժակը խանդավառված վեր է կենում իր տեղից և փաթաթվում վզիս։
«Օ, Դանիել, որքան գեղեցիկ է, որքան գեղեցիկ է»։
ասում է նա։ Նայում եմ նրան որոշ անվստահությամբ։
«Ճիշտ, Ժակ, կարծում ես»։
«Սքանչելի, սիրելիս, սքանչելի»։ «Երբ մտածում եմ, որ այդ բոլոր հարստությունդ պայուսակիդ մեջ էր և ինձ ոչինչ չէիր ասում»։
«Անհավատալի է»։
Եվ ահա Ժակ մայրիկս մեծաքայլ երթևեկում է սենյակում, միայնակ խոսելով ու ժեստեր անելով, հանկարծ կանգ է առնում, հանդիսավոր տեսք ընդունելով։
«Այլևս վարանելու բան չկա, Դանիել, դու բանաստեղծես, պետք է բանաստեղծել մնաս և կյանքդ այդտեղ փնտրես»։
«Օ, Ժակ, շատ դժվար է դա»։ «Մանավանդ սկզբնակայլերը, այնքան քիչ է վաստակը»։
«Պահ, ես կվաստակեմ երկուսիս համար, մի վախենա»։
«Հապա օջախը, Ժակ, օջախը, որ ուզում ենք վերաշինել»։
«Օջախը»։
«Դա իմ գործն է»։
ես բավական ուժ եմ զգում մեջս միայնակ վերաշինելու համար։ Իսկ դու կպանծացնես այն։ Մտածում ես, թե որքան մեր ծնողները հպարտ կլինեն նշանավոր օջախում նստելով։
Մի քանի առարկություն եմ փորձում, բայց Ժակն ամենին էլ պատասխան է գտնում։ Ճիշտն ասած, ես էլ թույլ եմ պաշտպանվում։ Եղբորս խանդավառությունը սկսում է համակել ինձ։ Բանաստեղծական հավատը ինձ գալի կերպով առաջ է մղում, և ես արդեն զգում եմ, որ ամբողջ էությամբս Լամարթինյան եռ է անցնում։ Սակայն կա մի կետ, որի վերաբերյալ ես և Ժակը ամենևին չենք համաձայնում։ Ժակն ուզում է, որ 35 տարեկան դառնալիս լինեմ ֆրանսիական ակադեմիայի անդամ։ Ես երանդուն կերպով հրաժարվում եմ։
Գրողը տանի ակադեմիան։ Հին է նա, մոդայից ընկած։ Եգիպտական սատանայակերպ բուրգ։
Եվս մի պատճառ այնտեղ մտնելու, ասում է Ժակը։
Մի քիչ երիտասարդական արյուն կներարկես դրանց երակները, այդ բոլոր մազարենյան պալատին։
Հետո էլ տիկինս հետ այնքան բախտավոր կլինի, մի երևակայիր։
Ի՞նչ պատասխան էի սրան։
Տիկին Էսետի անունը անառարկելի ապացույց է։ Պետք է համակերպել կանաչ վերնազգեստը մեջքն առնելու։ Ձգտենք ուրեմն ակադեմիան մտնելուն։ Եթե իմ պաշտոնակիցներն ինձ շատ ձանձրացնեն, մեր իմեի պես կանեմ, ամենևին նիստերին չեմ գնա։ Այդ վիճաբանության ժամանակ գիշերն իջել է։ Սենժերմենի զանգակներն ուրախ խողանջում են, կարծես թե նշանավորելու Դանիել Էսետի ընդունելությունը ֆրանսիական ակադեմիա։
Դե, հիմա գնանք, ասում է Ժակ մայրիկս, և խիստ հպարտ, որ ակադեմիկոսի հետ է փողոց երևում, ինձ տանում է Սեն Բնուա փողոցի մի նախաճաշարան։
Աղքատ մարդկանց ճաշարան է դա, մշտական հաճախորդների համար խորքում տաբլ դոտով։ Մենք ուտում ենք առաջին սրահում, պատառոտուն հագուստներով խիստ քաղցած մարդկանց շրջապատում, որոնք լրիկ սրբում են իրենց բնակը։
Գրեթե այս բոլորն էլ գրականությամբ զբաղվողներ են, կամացուկ ձայնով ասում է Ժակը։
Ես չեմ կարող ինքս իմ մեջ որոշ տխուր խորհրդածություններ չանել այս արթիվ, բայց իհարկե զգուշանում եմ հայտնել դրանք Ժակին, վախենալով սառեցնել նրա խանդավառությունը։
Ճաշը խիստ ուրախ է։ Պարոն Դանիել Էսետը, ֆրանսիական ակադեմիայի անդամ, մեծ ոգևորություն է ցուցաբերում, բայց էլ ավելի մեծ ախորժակ։ Ճաշը վերջացնելուց հետո շտապում ենք բարձրանալ մեր զանգակատունը, և երբ պարոն ակադեմիկոսը տրնկոզի պես պատուհանին նստած ծխամորճն է ծխում, Ժակը սեղանի առաջ թաղված է թվերի մի մեծ աշխատանքի մեջ, որը կարծես խիստ անհանգստացնում է նրան։
Նա կրծում է եղունգները, տենդոտ կերպով խլրտում իր աթոռի վրա, մատների վրա հաշվում, հանկարծ վեր է կենում հաղթանակի ճիչով։
Բրավո, կարողացա վերջապես։
Ինչ կարողացար, Ժակ,
կազմել եմ մեր բյուջեն սիրելիս, և քեզ հավատացնում եմ, որ հեշտ գործ չէր դա։ Մի մտածիր, ամսական 60 ֆրանկ երկուսով ապրելու համար։
Ինչպես թե 60։
Հապա ես կարծում էի, որ 100 ֆրանկ ես վաստակում մարքիզի մոտ։
Այո,
բայց դրանից 40 ֆրանկ պետք է ուղարկել տիկինս հետին, օջախի վերաշինության համար։
Մնում է ուրեմն 60 ֆրանկ։
15 ֆրանկ սենյակի վարձը, ինչպես տեսնում ես, թանկ չէ։
Միայն թե անկողին ինքս պետք է հարդարեմ։
Ես էլ կհարդարեմ, Ժակ։
Ոչ-ոչ,
դա հարմար չէր լինի ակադեմիկոսին։
Բայց վերադառնանք բյուջեին։
Ուրեմն 15 ֆրանկ սենյակին, 5 ֆրանկ ածուխին, միայն 5 ֆրանկ, որովհետև ամիսը մեկ անգամ ինքս եմ գնում բերելու գործարաններից։
Մնում է 40 ֆրանկ։
Քո սննդի համար 30 ֆրանկ։
Կճաշես այնտեղ, ուր այս երեկո գնացինք։
Արժե 75 սանտիմ, առանց դեսերտի։
Եվ ինչպես տեսար, այնքան էլ վատ չէ։
25 սանտիմ էլ կմնա քո նախաճաշի համար։
Բավական է։
Կարծում եմ։
Մնում է ևս 10 ֆրանկ։
Լվացքին հատկացնում եմ 7 ֆրանկ։
Ափսոս, որ ժամանակ չունեմ,
ապա թե ոչ ինքս կտանեի գետը լվալու։
Մնում է 3 ֆրանկ, որ այսպես եմ բաշխում։
1.5 ֆրանկ իմ նախաճաշին,
հասկանում ես, ամեն օր ես լավ ճաշում եմ մարքիզի մոտ,
և կարիք չունեմ քեզ պես հիմնական նախաճաշանելու։ Վերջին ֆրանկու կեսը մանր մուներ բաներին, ծխախոտ, նամականիշ և ուրիշ չնախատեսված ծախսեր։ Ահա քեզ ուղիղ 60 ֆրանկ։ Հա, լավ եմ հաշվել, չէ՞։
Եվ Ժակը ոգևորված սկսում է թրջկոտել սենյակում, ապա հանկարծ կանգ է առնում և շփոթված տեսք ընդունում։
Չեղավ, բյուջեն պետք է վերակազմել, մի բան եմ մոռացել։
Ինչ բան,
ապամոմը։ Ինչպես պիտի աշխատես երեկոները, եթե մոմ չունենաս։
Անխուսափելի ծախս է դա, այն էլ ամսական առնվազն 5 ֆրանկի ծախս։
Որտեղից կարելի է այդ 5 ֆրանկը պոկել։ Օջախի փողը նվիրական է և ոչ մի պատրվակով։
Փա, գրողը տանի եղավ։
Շուտով կգա մարտամիսը, հետն էլ գարուն, ջերմություն, արև։
Հետո ինչակ,
հետո այն Դանիել, որ երբ տակ լինի, ածուխն ավելորդ է։ 5 ֆրանկի ածուխը վերածում ենք 5 ֆրանկի մոմի, և ահա պրոբլեմը լուծվեց։ Կասկած չկա, որ ես ստեղծված եմ ֆինանսների մինիստր լինելու համար։
Ինչ ես ասում սրան։
Այս անգամ բյուջեն հաստատ կանգնած է, և ես կարծում եմ, որ ոչինչ չեմ մոռացել։
Իհարկե, մնում է դեռ կոշիկի ու հագուստի հարցը, բայց ես գիտեմ, թե ինչ կանեմ։
Ամեն օր ժամը 8-ից հետո ազատ եմ, որևէ փոքր առևտրականի մոտ հաշվապահի պաշտոն կփնտրեմ։ Վստահ եմ, որ մեր բարեկամ Պիերոտը հեշտությամբ կգտնի դա։
Ինչ ես ասում, Ժակ, ուրեմն դու և Պիերոտը շատ եք սերտ կապված։
Հաճախակի ես գնում նրա մոտ։
Այո, շատ հաճախ,
երեկոյան երաժշտություն ենք լսում։
Ուրեմն Պիերոտը երաժիշտ է։
Ոչ թե ինքը, իր աղջիկը։
Իր աղջիկը, ուրեմն աղջիկ ունի նա։
Է, Ժակ, սիրուն է այդ օրիորդ Պիերոտը։
Օ, շատ բան ես հարցնում մեկ անգամից, պստիկ Դանիել։
Մի ուրիշ օր կպատասխանեմ, հիմա ուշ է, վերկաց քնենք։
Եվ որպեսզի թաքցնի այն շփոթմունքը, որ իմ հարցումներն են պատճառում, Ժակը սկսում է եռանդագին սարքել անկողինը պառաված աղջկա հոգատարությամբ։ Մեկ տեղանի երկաթե մահճակալ է դա, հար և նման այն մահճակալին, որի վրա քնում էինք մենք երկուսով Լիոնի Լապտերի փողոցում։
Հիշում ես, Ժակ, Լապտերի փողոցի մեր փոքրիկ մահճակալը,
երբ մենք թաքուն վեպեր էինք կարդում,
երբ պարոնեսետը իր անկողնից գոռում էր հաստ ձայնով. «Դե շուտ հանգցրեք լույսը, թե չէ հիմա վեր եմ կենում»։
Ժակը հիշում է դա, ինչպես և շատ ուրիշ բաներ։
Հուշից հուշ անցնելով, 12-ն է խփում Սեն-Ժերմենի ժամացույցը, և դեռ չենք մտածում քնել։
«Դե, բարի գիշեր»,
ասում է վճռականորեն Ժակը,
բայց 5 րոպե հետո ծիծաղից փրտկում է վերմակի տակից։
«Ինչու ես ծիծաղում, Ժակ»։
«Աբամիկուի վրա եմ ծիծաղում, ծխական դպրոցի Աբամիկուի, հիշում ես»։
«Գրողը տանի դրան»։
Եվ ահա սկսում ենք ծիծաղել, ծիծաղել, շաղակրատել, անվերջ շաղակրատել։
Այս անգամ էլ ես եմ խելոք, և ասում եմ, պետք է քնել,
բայց մի րոպե հետո ավելի ուժգին եմ վերսկսում։
«Ապա Ռուժեն, Ժակ, ֆաբրիկայի Ռուժեն, հիշում ես նրան»։
Դրա վրա նոր ծիծաղ և անվախճան զրույց։
Հանկարծ բռունցքի մի ուժգին հարված ցնցում է միջնորմը իմ կողմից, մահճակալի ու պատի կողմից, ընդհանուր շփոթություն։
«Սպիտակ կկուն է», ասում է կամացուկ Ժակը։
«Սպիտակ կկուն, այդ ինչ բան է»։
«Այդպես բարձր մի խոսիր, սպիտակ կկուն մեր հարևանուհին է, գանգատվում է անշուշտ, որ խանգարում ենք նրան քնել»։
«Բայց այդ ինչ տարօրինական ունի ձեր հարևանուհին, սպիտակ կկու, ջահել կին է»։
«Ինքդ կորոշես, սիրելիս, մի օր իրար կհանդիպեք սանդուղքի վրա»։
«Իսկ մինչ այդ եկ շուտ քնենք, թե չէ սպիտակ կկուն նորից կարող է բարկանալ»։
Դրա վրա Ժակը մարում է մոմը, և պարոն Դանիելեսետը, անդամ ֆրանսիական ակադեմիայի, քնում է իր եղբորուսին, այնպես, ինչպես երբ 10 տարեկան էր։